Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Naši gosti večeras će biti dr. Jovanka Lastić, direktorka Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Ognjan Krstić, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji i poslanik u rumunskom parlamentu, i dr. Gazela Pudar Draško, direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Jovanka Lastić će govoriti o događaju od izuzetnog značaja za srpsku zajednicu u Mađarskoj, novoj školi u Lovri, jedinom većinski srpskom naselju u Mađarskoj. Ognjana Krstića ćemo pitati kako se srpska zajednica pripremila za popis koji je u Rumuniji počeo pre 5 dana, u ponedeljak 14. marta. Gazela Pudar Draško govorit će o sporazumu o saradnji univerziteta u regionu, koji je prošle nedelje potpisan u Beogradu. Da sve protekne kako valja, staraće se Miroslav Antonijević i Đorđe Radosavljević. Ja sam Gordana Gligorić. Dobrodošli.
Ostala je iza Sebastiani. Nek sjećanju nema traga, slušaj svoga srca glas. Prošlost naša, moja draga, ostala je iza nas. Nek sjećanju nema traga, slušaj svoga srca glas. Prošlost naša,
Lovri u Mađarskoj đacima i nastavnom osoblju na prigodnoj svečanosti i uz brojne zvanice predata je na korišćenje obnovljena stara zgrada i uz nju tek završena nova zgrada Srpske osnovne škole. Reč je o izuzetno važnom događaju za srpsku zajednicu u Mađarskoj. Škola u Lovri radi kao podružnica Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte. Direktorka centra Nikola Tesla i idejni pokretač inicijative obnovi škole u Lovri je dr. Jovanka Lastić. Sa nama je večeras, dobroveče i neka je sa srećom nov školski objekat.
Dobroveče i vama i poštovanim slušalcima.
Rekla sam u najavi da je reč o izuzetno važnom događaju za srpsku zajednicu. Zašto je toliko važno otvaranje nove škole u Lovri?
Ja mislim da je za svaku manjinu ili narodnost ključ opstanka da ima svoje škole, odnosno da se govori jezik, da se deca vaspitavaju na srpskom, da upoznaju svoju kulturu, svoje običaje, svoje pismo. I u tom smislu u Lovri kao u jedinom većinskom srpskom naselju u Mađarskoj, gde škola postoji već duže od 260 godina, za nas je bilo od vitalnog značaja da se postojeća škola, i ja bih još dodala onome što ste vi rekli, da je tu i jedna predškolska ustanova, zabavište kako mi zovemo, znači da ovaj kompleks od dve ustanove obezbedi nastavak i nadamo se još narednih više stotina godina rada, jer je to u isto vreme i garancija za opstanak naše zajednice na ovim prostorima, odnosno za sačuvanje našeg jezika i običaja i identiteta prvenstveno.
Koliko je vremena proteklo od ideje do realizacije?
Pa ja sam pre 6 godina prvi put na roditeljskom sastanku pokrenula to pitanje, pošto ima jedna vrlo logična stvar, deca koja su kod nas u tamo u predškolskoj ustanovi 3 godine, pa nakon toga idu 4 godine u niže razrede osnovne škole, jednostavno nisu imali priliku da od 5. do 8. razreda u višim razredima nastave školovanje na srpskom jeziku, odnosno završe taj do tad uložen 7-godišnji trud. I s druge strane, ako se napravi tu jedna 8-godišnja osnovna škola u Lovri, onda đaci koji ovdje završavaju automatski kao jednu od mogućnosti za nastavak srednjoškolskog školovanja mogu da gledaju i na gimnaziju, našu gimnaziju u Budimpešti, tako da u celom tom sistemu je bilo vrlo neophodno da se uklopi Lovranska škola i da se proširi, da umjesto dosadašnjih nižih razreda, bukvalno od 1. do 8. razreda deca mogu da se školuju na srpskom jeziku. Ako tome dodam da u okruženju Lovre ima nekoliko naselja gdje još uvijek ima srpskog življa, kao što su Tukuja, Čip, Srpski Kovin, i to je bilo odmah logično da će u tom slučaju ova institucija biti jedna regionalna škola, a mi već sad funkcionišemo tako da školski autobusi dovoze decu svaki dan u školu i u zabavište, odnosno odvoze njihovim kućama, tako da infrastruktura u tom smislu je već postojala, samo je trebalo nadograditi zgradu, znači povećati broj učionica, da bi tih dodatnih 4 razreda imalo odgovarajući smeštaj i da se na taj način napravi ta infrastruktura koja bi oslužila 8-godišnju školu. I mislim da smo u tome uspeli. Kad sam to pre 6 godina na prvom roditeljskom sastanku pokrenula, mnogi ljudi su me gledali čudno, misleći da odakle sad ta ideja i kako ćemo to izvesti. To je jedno malo selo sa par stotina stanovnika. Šta će u takvom selu jedna ovako velika škola, ali vreme je pokazalo da sam bila u pravu, da postoji potencijal koji će popuniti ovu školu i mislim da se sad stvara materijalna osnova za opstanak naše zajednice.
Kažu da nije bilo vaše upornosti, ne bi bilo ni nove školske zgrade. Koliko je truda trebalo za tih 6 godina proteklih da se dođe do nove školske zgrade?
Pa nije bilo lako i nije bilo jednostavno, jer kao što sam rekla, stara zgrada je stvarno stara zgrada. Tako da nije bilo mogućnosti da se tu nadogradi neki sprat ili u tom smislu, nego je trebalo dokupiti nekretninu, plac, da bi se tu mogla institucija proširiti. Trebalo je obezbediti finansijska sredstva i tu moram da napomenem da verovatno to ne bismo uspeli, da odnosi između dve države, između Srbije i Mađarske, nisu na tako visokom nivou u posljednjih 10 godina, jer od toga najviše koristi ima srpska zajednica u Mađarskoj i pretpostavljam mađarska zajednica u Srbiji i u Vojvodini. Tako da smo imali vetar u leđa i onda je trebalo samo biti u tom smislu uporan da kad se pojavi neka poteškoća da se ide pozitivno ka tome kako ćemo to rešiti, a ne da se kuka zašto se to sve nama dešava. Tako da uspeli smo sve te poteškoće da savladamo i nasuprot toga što možda ponekad i ja sama nisam verovala da ćemo doći do kraja ove cele priče, ali došli smo do kraja i u subotu je stvarno bilo veličanstveno za mene lično i zbog privatnih emotivnih veza sa naseljem. Moj otac je iz tog mesta i išao je, pohađao je tu školu i nekako sam bila posebno uzbuđena zbog toga što smo upriličili ovu svečanu primopredaju, a i zbog toga jer smo svi zajedno, znači to nije naravno samo moja zasluga nego svih mojih saradnika i svih članova srpske zajednice, da smo uspeli da istrajemo i da dođemo do kraja i tu zgradu sad već koriste i mališani u predškolskoj ustanovi i učenici u nižim razredima osnovne škole i nadam se da će to tako biti u narednom periodu.
Koliko je đaka trenutno u školi?
Sad imamo jednu uzlaznu tendenciju, naravno, pošto se pročilo i okruženju da će tu biti jedna velelepna nova škola i to je uvek konkurentno u odnosu na druge škole. Mi sad imamo u osnovnoj školi oko 30-ak, u nižim razredima samo, a i u zabavištu isto toliko, oko 30-ak. Međutim, već sad imamo najavu više prijavljenih u prvi razred osnovne škole nego što možemo da primimo u skladu sa veličinom učionica. Tako da ja se nadam da ćemo, kada dođemo do 8. razreda, jer sledeće godine ćemo imati, sledeće školske godine ćemo imati prvi put 5. razred, znači idemo sukcesivno. Znači ja se nadam kada dođemo do 8. razreda da će to biti jedno idealno brojčano stanje, u smislu da ćemo u svakom razredu imati oko 15-ak učenika i ukupno u celoj školi oko 100-tinjak učenika. Mi ne želimo da pravimo veliku školu, mi želimo da sačuvamo ove prednosti, to da su mala odeljenja, da je odgovarajuća infrastruktura, da je moguć kvalitetan rad, velika je dodata vrednost. Znači ne želimo da pravimo veliku instituciju, ali taj broj od 15-ak u proseku dece bi bio idealan i ja se nadam da ćemo uskoro doći do tog broja.
Jedan veliki posao je završen, budući da znam da ste puni planova i da vam ne manjka energije. Šta je sledeće s čime ćete se uhvatiti u koštac?
Pa mi sad imamo još dve, da tako kažem, otvorene pozicije koje ćemo do kraja školske godine zatvoriti. To je, završit će se radovi u Segedinu na zgradi Srpskog zabavišta i osnovne škole, odnosno u mestu pored Segedina u Desci ćemo također do kraja kalendarske godine završiti proširenje duhovnog i obrazovnog centra Sveti Sava, gde je smeštena naša osnovna škola i zabavište. i kada ta dva projekta uspemo da završimo, onda nam predstoji još 1. septembra 2023. da otvorimo drugu gimnaziju u Segedinu, pošto trenutno imamo samo jednu u Budimpešti i mislim da jedino mesto u Mađarskoj gde postoji potreba i da ima smisla otvoriti još jednu srpsku gimnaziju, to je u Segedinu. I onda bismo imali jednu kompletnu, da tako kažem, piramidu. U Budimpešti i u Segedinu bismo imali od zabavišta preko osnovne škole, gimnazije i na univerzitetu katedre za slavistiku bismo imali kompletnu obrazovnu strukturu, a u tri mesta gde još postoji značajnija aktivna srpska zajednica, u Lovri, u Desci, u Batanji, bismo imali zabavišta, osnovnu školu i civilnu organizaciju i s time bi se stvorila jedna jedan kompletan sistem srpskih vaspitno-obrazovnih institucija u Mađarskoj i to je jedan takav sistem koji bi narednih nekoliko decenija bez većih investicija mogao da funkcioniše, jer su sve škole ili školske zgrade ili obnovljene ili potpuno nove, tako da bez nekih većih ulaganja u narednih par decenija ovaj školski sistem može bez problema da funkcioniše. A kao što sam na početku rekla, ja smatram da pored crkve su naše škole te koje su garant i za očuvanje našeg identiteta, jezika i našeg postojanja ovdje na ovim prostorima.
Doktor Jovanka Lastić, direktorka Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte, bila je sa nama večeras. Hvala na uključenju i puno pozdrava iz studija Radio Beograd.
Hvala i vama i sve najbolje.
Da.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
U Rumuniji je u ponedeljak počeo elektronski popis stanovništva. Savez Srba je pozvao predstavnike srpske nacionalne manjine da se odazovu na popis. Slogan kampanje je "Reč je o tebi, kaži ko si, budi Srbin." Ovo "in" u reči Srbin je naglašeno. Sa nama je večeras Ognjan Krstić, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji. Dobroveče.
Dobroveče, hvala na pozivu, pozdrav svim u studiju, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Koliko je "in" biti Srbin u Rumuniji? Zašto ste se odlučili za ovaj slogan?
Slogan je rečiti, jasno govori o nama, Srbima iz Rumunije. "In" je biti Srbin, od uvek je to bilo, ali ova tuđica koju smo prisvojili i koju smo ubacili u naš slogan, pogotovo se odnosi na naše mlade. Ovaj slogan jeste za njih, pošto su oni i oni treba da budu, znači, nosioci ove kampanje popisa građana i domaćinstava u Rumuniji. Celokupna kampanja Saveza Srba i promotivni materijal koji smo za tu priliku pripremili jeste u tom duhu, u duhu toga da treba da budemo ponosni na naše pretke, da treba da budemo ponosni na naše bogato kulturno, istorijsko i duhovno nasljeđe, da treba da budemo ponosni na svoj jezik, što smo od uvek bili. I onda kada je bilo teško biti Srbin u Rumuniji, pogotovo sada kada to nije slučaj, kada možemo da se slobodno izjasnimo, jer posle 89. godine, kada je Rumunija promenila svoj politički pravac i stanje i manjine dobili su, znači, značajna prava, i ne samo deklarativno, nego je tu i konkretna pomoć u čuvanju nacionalnog identiteta. Stoga više nego ikad od nas samih zavisi kakva će nam sadašnjost, a pogotovo kakva će nam budućnost biti. I ja verujem da ćemo izaći u što većem broju, pošto demografska slika Srba u Rumuniji nije ohrabrujuća. Demografski pad jeste evidentan i on se vidi u našim školama i našim crkvama i svuda gde su prisutni Srbi u našim mestima, gde smo nekad imali 100% srpskog življa. Danas to nije slučaj. Zato treba i ova slika popisa da bude realna i da popišemo sve ono što možemo i da se izjasnimo svi kao pripadnici jedne manjine koja je poštovana i od strane rumunske većine, od strane ostalih nacionalnih manjina sa kojima zajedno delimo i imamo zajednički suživot.
Koliko ima Srba u Rumuniji po rezultatima posljednjeg popisa?
Po zadnjem popisu u Rumuniji bilo 18.500 Srba. Oni su uglavnom u delu istorijskog Banata. To su 4 administrativno-teritorijalne jedinice duž granice sa Srbijom, odnosno Županja Arad, Županja Timiš, Županja Karaš-Severin i Županja Mehedinc.
Da li taj broj po vama odgovara realnom stanju na terenu, odnosno broju Srba koje trenutno žive u Rumuniji?
U principu jeste slika naših i prilika našeg življenja i našeg postojanja i biticanja na ovim prostorima. Možda je bio ljudski faktor u prošlom popisu kada smo zavisili i kada je zavisilo to od popisivača koji je vršio fizički popis stanovništva. Sad imamo tu priliku da u ovom formatu, najnovijem formatu, koji jeste praktično elektronski format i koji dozvoljava, znači, samo popisivanje i samo izjašnjavanje, možeš od kuće da sam popuniš elektronski obrazac, što znači da si maltene, znači, minimalno kompjuterski pismen i možeš sam da se izjasniš. Stoga kaže, znači, da će ovo biti, znači, i realna slika našeg stanja trenutno u Rumuniji.
Do kada će trajati elektronski popis stanovništva?
Postoje dvije etape u ovom popisu, u ovom formatu. 2 mjeseca, 60 dana je samo popisivanje, gdje će svaki pojedinac moći da se sam izjasni ili od kuće ili u specijalno opremljenim ustanovama i prostorijama pri lokalnim samoupravama, gdje će biti i samo popisivač i popisivač savjetnik koji da pomaže znači onima koji nisu vični i koji ne znaju i nisu u stanju ili nemaju znači pristup internetu da mogu da se samo popišu. Posle tih 60 dana slijedi 60 dana znači gdje će popisivač praktično imati terenski rad za sve one koji nisu uspjeli da se samo popišu.
Jeste li vi kao Savez Srba organizovali pomoć staračkim domaćinstvima? Zna se da je za njih uvek komplikovano popunjavanje elektronskih obrazaca.
Na samom početku rekao sam da je ovaj popis mladi. Mi smo ovdje uključili znači, sve naše mlade i one koji jesu pod okriljem i koji deluju pod okriljem Saveza, nije to mali broj naših sunarodnika, znači svim našim mesnim organizacijama koje praktično pokrivaju sva naselja gdje žive Srbi. Izaći ćemo u susret našim starijim sugrađanima da im pomognemo konkretno da mogu da se samo popišu, a u nekim teritorijalnim jedinicama i popisivači savjetnici jesu srpske nacionalnosti. To su uglavnom opštine gdje je većinsko stanovništvo, srpsko stanovništvo. Ovaj popis ne samo što je građanska obaveza i zakonska obaveza svakog pojedinca, za nas je to malo više od toga, jer on nam garantuje ostvarivanje onih prava koji su zagarantovani znači u skladu sa brojčanim stanjem zajednice. To je korištenje maternjeg jezika u javnim institucijama, dvojezični natpisi na institucijama, na javnim institucijama i na nazivima mjesta, korištenje znači i mogućnost školovanja na maternjem jeziku, a i naša crkva znači ima toga velike koristi, znači zato što se deo koji se tiče financiranja znači verskih zajednica direktno povezuje sa brojem vernika. Želim da napomenem da po prvi put u istoriji Rumunije znači postojeće i imaće priliku naši sugrađani da koriste obrazac na maternjem jeziku, odnosno u našem slučaju na srpskom jeziku. To smo zakonom o popisivanju znači uspjeli da izdejstvujemo mi kao manjinska poslanička grupa, tako da će moći i na svom maternjem jeziku da izvrše samo popisivanje.
Planirate li možda postavljanje bilborda ili neku drugu vrstu kampanje sa pozivom Srbima da se odazovu na popis?
Mi smo pokrenuli znači plaćenu kampanju putem društvenih mreža i u virtualnom prostoru. Nisu samo to društvene mreže, nego koristimo sve kanale. Iskoristit ćemo ovdje i znamenite Srbe iz raznih domena koji su se dokazali i pokazali, od sportista, naučnih radnika, univerzitetskih profesora, naših sveštenika i svih onih koji su svojim radom i svojim zalaganjem učinili poznat i naš srpski živalj. Tako da ta kampanja ići će znači tokom svih 60 dana samo popisivanja. Također znači imamo i fizičku kampanju gdje ćemo pokušati da skrenemo pažnju na značaj da se naši sunarodnici izjasne i popišu, pogotovo da se izjasne znači po nacionalnoj, po verskoj i po jezičkoj pripadnosti. Veoma su značajni, znači veoma je značajan svaki čovjek, veoma je značajan svaki Srbin i Srpkinja koji treba da se popišu, pogotovo oni koji su iz mješovitih brakova gdje možda ponekad i možda smo u prošlom periodu imali i nekih nedostataka u smislu da nismo uspjeli da ubedimo sve naše sunarodnike da se izjasne kao Srbi.
Hoćemo li najaviti još neke aktivnosti Saveza Srba u Rumuniji ili da to ostavimo za drugu priliku budući da za nacionalne manjine...
Možemo, Uh-huh. Savez Srba jeste jedna od najaktivnijih organizacija u rasejanju ili kod Srba prečana. Mi smo do ove pošasti koje nas je sve zadesile imali preko 250 projekata aktivnosti i akcija, znači da je to kulturne, kulturno-umetničke, naučne, književne ili duhovne, tako da hvala Bogu sada su ove mere ukinute, tako da se spremamo, znači za jedan bogat kalendar, da nadoknadimo sve ono što nismo uspjeli tokom ove dve godine, mada smo i tu toku pandemije imali nekoliko aktivnosti, imali one značajne nacionalne akcije koje smo odvijali u tom hibridnom formatu, znači.
Sa nama je večeras, petog dana elektronskog popisa stanovništva u Rumuniji, bio Ognjan Krstić, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji i poslanik u parlamentu Rumunije. Da završimo ovaj razgovor sloganom kampanje Saveza Srba u Rumuniji, reči o tebi, kaži ko si, budi Srbin.
Ne pitaj me gde
njeno veličanstvo harmonika. Novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine. Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šenića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Svetsko dvoransko prvenstvo u atletici, Beograd, od 18. do 20. marta. Prenosi, uključenja, izveštaji iz Štark Arene. Sportsko veče, nedelja 20. marta 18 časova. Prenos finala Ivane Vulete Španović u skoku u dalj. Reporteri Snežana Pantović i Miloš Španić. Atletski sve u Srbiji. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladimir Ilić, pisac i novinar, govori o tome zašto voli delo Gradovi i himere Jovana Dučića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Prošle nedelje u Beogradu je potpisan sporazum o saradnji univerziteta u regionu. Potpisan sporazum stavili su rektori univerziteta u Beogradu, Ljubljani i Rijeci. Sa nama je večeras dr. Gazela Pudar Draško, direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Dobroveče, dobrodošli među slušalce emisije Večera zajedno.
Dobroveče, drago mi je da sam sa vama.
Kažu da ste uz rektora najbolje upućeni u ono što je potpisano. Koliko je značajan ovaj sporazum za Beogradski univerzitet, a koliko za ceo region Zapadnog Balkana?
Pa ovo je u suštini obnovljen sporazum sa Univerzitetom u Ljubljani u koje je ovom prilikom uključen Univerzitet u Rijeci, a sve je to uređeno sa ciljem da se Univerzitet u Beogradu malo jače i bolje pozicionira kao univerzitet od vodećeg značaja u našem regionu, što svakako ima kao najveći, jedan od najstarijih univerziteta. Tako da je rekla bih da je njegov značaj prilično veliki u ovom momentu. Sporazum je inače potpisan kao uvod u nešto što će se u Beogradu desiti u septembru ove godine, a to je rektorska konferencija Univerziteta Jugoistočne Evrope, tako da je ovim negde obeležen početak rada na tome, u kome upravo ova tri univerziteta nosi vodeću ulogu.
Recite nam nešto više o tom rektorskom forumu Zapadnog Balkana, koji je također reaktiviran.
Da, rektorski forum je mreža univerziteta u jugoistočnoj Evropi koja u ovom momentu okuplja 28 univerziteta iz svih zemalja Zapadnog Balkana, odnosno jugoistočne Evrope, pošto uključuje i Sloveniju i Hrvatsku. Ovo bi bio šesti rektorski forum i njegov cilj je u suštini da se malo više poradi na tome da se pojača saradnja u regionu, da se pojača mobilnost kako istraživača i istraživačica, odnosno zaposlenih na univerzitetima, tako i studenata, kao i da u nekom sljedećem koraku u suštini dođe do jasnijeg prepoznavanja međusobnih isprava, kredita koje bi studenti mogli da prenose i svega onoga što nosi zajednički univerzitetski prostor po ugledu na evropski istraživački prostor.
Da bi se primenio Beogradski sporazum rektora, kako je rečeno, neophodne su izmene zakonodavnog okvira. Šta konkretno treba da se promeni, odnosno zašto sporazum može da se primeni tek od naredne školske godine?
Pa neke stvari u njemu već mogu da se primene jer postoji već jasna osnova da se to uradi, kao što je razmjena studenata, razmjena nastavnog osoblja i slično. Međutim, ovaj sporazum je negde početak zajedničkog rada na postdoktorskim programima u regionu, koje smatramo izuzetno važnim za pozicioniranje regiona kao takvog na evropskoj i globalnoj mapi visokog obrazovanja i istraživanja generalno, a to je kod nas još uvijek neizvodivo s obzirom naš zakonodavni okvir ne prepoznaje postdoktorske studije, postdoktorske istraživače kao kategoriju. Ona ne postoji u našem normativnom okviru i onda je to korak koji je potrebno prevazići, što će, nadamo se, desiti se sa uspostavljanjem nove vlade, sa dolaskom nove ili već ostankom postojeće garniture u ministarstvu, ćemo imati priliku da na tome radimo i da tu prepreku otklonimo kako bismo mogli punopravno da učestvujemo u takvim programima koje smatramo veoma značajnim.
Koliko kasnimo u toj oblasti u odnosu na svetske tokove?
Pa ja ne mogu da vam kažem koliko tačno u godinama kasnimo, ali mislim da poprilično kasnimo, pošto postdoktorski programi su nešto što je prilično uobičajena praksa u celom Evropi, a i u drugim prepoznatim istraživačkim centrima kao što su Sjedinjene Američke Države, onda Kina, svi oni imaju mogućnost da imaju postdoktorske programe, Srbija tu još nije se uključila, naši kolege u regionu također to imaju, tako da, na primjer, Univerzitet u Rijeci je, zahvaljujući i kreiranju postdoktorskih programa, uspjela da se podigne svoj rang na mnogim listama, ne šangajskom, a i nekim drugim značajnim listama, da, tako da je to nešto što svakako nas očekuje i što bi bilo važno za naš univerzitet da se pokrene, i to jeste negde pokrenuto jer je na skorašnjoj sednici na univerzitetu usvojena inicijativa da se formira komisija koja bi pripremila u suštini sve što je potrebno za izmenu normativnog okvira i predložila to ministarstvu onda kao predlog od strane univerziteta da se takva izmena uradi u zakonima koji su nadležni za ovu oblast.
Ova emisija se sluša i u Srbiji i među našim ljudima u svetu. Među njima je mnogo mladih, obrazovanih sa master i doktorskim zvanjima. Imate li neku posebnu poruku za njih? Možda kada je trenutak da počnu da razmišljaju o eventualnom povratku?
Pa to je bila jedna od tema našeg razgovora na ovome. Ja moram da kažem da sam ja u tom razgovoru učestvovala s obzirom da je institut koji je deo univerziteta ima veoma blisku saradnju sa Univerzitetom u Rijeci na prvom mestu, pa onda i sa Univerzitetom u Ljubljani. Već smo sređivali na nekim brojnim programima, pa sam po toj osnovi bila tu. I institut je upravo i pokrenuo bazu prikupljanja podataka o našim visoko kvalifikovanim kadrovima, odnosno doktorima nauka u inostranstvu, što je nešto što bi trebalo u narednom periodu da se stavi na raspolaganje univerzitetu i što je neki začetak baze koju su kolege iz Ljubljane i Rijeke i videle kao važnu, odnosno da pokušamo nekako da te ljude koji se nalaze napolju, bez obzira da li rade u nauci, da li rade na fakultetima, na institutima ili rade u privredi, da ih negde privučemo i iskoristimo kao eventualno kao mentore našim istraživačima ovde ili čak i za ukoliko se stvore takve mogućnosti da se vrate i da negde učestvuju u našem životu akademskom ovde, što bi bilo jako važno za podizanje nivoa kvaliteta i visokog obrazovanja i naučnih istraživanja kod nas.
Koliko je po vama potrebno vremena da bi se stvorila jedna takva baza?
Pa bazu nije teško stvoriti, mi imamo već preko 200 unosa u toj bazi, to je preko 200 naših kolega i koleginica. Mnogo veći period će biti potreban da se ona zaista upotrebi na odgovarajući način, da se stvori odnos poverenja sa njima, da oni mogu da se uključe, da vide na koji način. Za to će sigurno biti potrebno nekoliko godina, tako da ja bih bila vrlo zadovoljna ako bismo, evo da to povežem sa istekom rektorskog mandata, ako bismo u naredne 2,5 godine, koliko će još da traje, i da napravimo neke prve korake u tom smislu da se napravi saradnja sa nekima od tih ljudi koji se nalaze u bazi.
U gostima nam je bila dr. Gazela Pudar-Draško, direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerzitetu u Beogradu. Hvala na izvojenom vremenu.
Zahvaljujem na poziv.
Radio Beograd 1, emisija Večeras zajedno.
Yeah.
Upoznati, ali nije na odmet da podsjetim. Objavljen je spisak biračkih mjesta na kojima će se glasati u inostranstvu. Glasanje će biti organizovano u 34 države, odnosno na 77 biračkih mjesta. To je najveći broj biračkih mjesta koji će biti otvoren u inostranstvu od 2004. godine, kada je pripadnicima dijaspore omogućeno da na taj način glasaju. Za glasanje u inostranstvu prijavilo se oko 40.000 državljana Republike Srbije, što je također najveći broj prijavljenih birača od kada se izbori sprovode i u inostranstvu. Glasačka mjesta će biti otvorena 3. aprila od 7 do 20 sati po lokalnom vremenu, izuzev u Velikoj Britaniji, SAD-u i Kanadi, gdje će se zbog vremenske zone glasanje održati 2. aprila u istom vremenskom intervalu po lokalnom vremenu. Kompletan spisak biračkih mjesta moguće je pogledati na sajtu Uprave za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu. Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Gordana Gligorić žele vam prijatno veče uz programe Radio Beograda. Do slušanja, do narednog petka. Thank you.
konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.